nå her i kveld. Og om vi ikke hadde hørt noe mer enn dette ordet, så hadde vi hørt nok at vi ikke skulle ha noen unnskyldning for ikke å bli frelst, for ikke å ta imot den Herre Jesus. Vi leste her at det kom, for nu er det ferdig. Og siden den Herre Jesus på korset, siden han ropte ut der, det er fullbrakt. Nå i snart 2000 år, så har det vært ferdig. Og Guds lov for det at vi kan si her i kveld, og det har vært sagt ned gjennom hele disse tidene, at døren den er enda åpen, frelsens dør, den er åpen, du kan komme inn. Ikke slik som det var sagt om disse folkene som vi hørte, det at de skulle ingen lunde komme inn. De skulle ikke kunne få smake den hans nattverd. Når det budet kommer, hvis det var sagt her i dag da, at vi ikke kunne garantere deg frelsen, at vi ikke kunne garantere at du skulle komme frem, da ville vi langt fra hatt noe møte her. Men enda i dag så kan vi si slik som det står her oppe, kom, for de er fullbrakt, slik som den Herre Jesus gjorde, ropte. Frelsesverket, det er til fulle fullbrakt. Du har ingenting å gjøre, alt er gjort for deg. Og vi kan si, vi kan rope ut i kveld, det herlige budskapet, at det enda så er det nådens tid. Enda i dag. Men som det også var nevnt, som Jan nevnte her, hvor lenge det vil vare, det vet vi ikke. Og måtte du som er her inne, måtte du være vis og forstandig. Måtte du ta imot den Herre Jesus om du ikke har gjort det til nå. For hvor lenge nådens budskap enda kan lyde ut, det vet vi ikke. Men ettersom det ser ut hvertfall i dag, både utifra Guds ord og når vi ser ute det som i den store verden. For den Herre Jesus han sa selv, når vi ser disse ting, da vit at menneskesønnens time står for døren. Og når vi ser som Karl Tomre nevnte i går på Israel for eksempel, så tror vi at det nærmer seg med stormskritt når den dagen skal komme den Herre Jesus skal hente sine. Og da vil du aldri ha noen anledning, du som har hørt evangeliet, du som er her inne i kveld, om du er ufrelst. Og vi leser om denne frelse som ropte det er fullbrakt. Han tilintet gjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet, står det i 2. Timoteus 1. kapittel og 10. vers. Han tilintet gjorde døden. Og det er jo nettopp det som vi samles om nå i disse dager. Hans oppstandelse, han som har tilintet gjort døden, han er den oppstandende herliggjorte frelser. Det er derfor vi kan forkynne evangeliet, fordi at han lever i dag. Det er beviset på hans, på at frelsesverket at det er fullbrakt, og at det er et verk som vi kan tilby dere. Det er fordi at han sitter der ved Faderens høyre hånd i dag. Han lever. Og derfor skal du komme Jesus Kristus i hus, som det står i det andre kapitlet der. Det er så mange ganger det at mennesken i dag, det er et rastløst jag. De vil ikke sette seg ned og tenke. De vil ikke tenke, og slett ikke tenke på evigheten, og på de tingene som hører fremtiden til. Og mange en gang så finner vi også dette. Dette kan være i det naturlige livet. Mange ganger, for eksempel i forretningslivet, har det gått galt med en mann eller en kvinne, fordi at de ikke satte seg ned i fornuftighet og rolighet, og så tenkte over de transaksjonene som de skulle foreta seg, så gikk det galt. I dag, for eksempel, vi ser det mange en gang at bedrifter og større firmaer, de springer opp, nesten sagt som paddehatter, i hvert fall vi leser ofte om det, så varer det en liten stund, og så har de gått konkurs. Vi har lest nå ganske nylig om flere store forretninger og forretningskjeder bortover på Østlandet. De kom også denne veien. De hadde vært en 2-3 år, så gikk de konkurs. De hadde ikke satt seg ned og så tenkt over og så regnet ut om de kunne klare dette her, så gikk det galt. Og du der, mange folk i dag, de vil ikke tenke over hva det koster ikke å være frelst. Hvis vi satte oss ned og så resonerte, hvis du i roligheten, og gjør det når du kommer hjem, i rolighet setter deg ned hvis du går ut fra dette lokale ufrelst, og jeg håper du ikke vil gjøre det. Men hvis du satte deg ned og så resonerte hva det ville koste deg ikke å ta imot den Herre Jesus, hva det ville koste deg for evigheten, så tror jeg det, hvis du var fornuftig, og det er sikkert alle sammen som er her inne, hvis du er fornuftig, og hvis du tenkte, satte deg ned og tenkte veldig gjennom det, tok deg god tid med det, hva vil det koste ikke å ta imot den Herre Jesus? Hva vil det koste ikke å være frelst? Å bli frelst, det er å erkjenne at jeg er en synder. Å erkjenne at jeg trenger en frelser. Erkjenne det at om jeg prøver på min egen måte, så går det galt. Så går jeg til fortapelsen. Å bli frelst, det er å ta imot en gave. Det er ikke vanskeligere. Og det er mange folk, de også stusser på dette, at det må sikkert være noe mer med det. Det kan ikke være så lett som dette. Det må være noe mer komplisert. For i dag, i denne tiden, i denne vitenskapens tid, så hører vi om alt som er så meget så komplisert. Og visdommen og vitenskapen, den blir stor. Kunnskapen blir stor på jorden. Det skulle den også bli de siste tider. Det leser vi om. Men frelsen, den er så enkelt at et lite barn kan bli frelst. Det kan ta imot. Ta imot akkurat hva det koster. Akkurat ta imot denne gaven. Men la oss tenke litt på hva det vil koste ikke å være frelst. For det første, vi leser for eksempel i Romerne 5 og det femte kapittel og det første verset. Vi skal lese med flere skriftsteder. Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og vi leser også det kjente verset i Jesajas, det 53. kapitlet, og det 7. verset. Og der står det, eller det 5. verset, men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. For at vi skulle ha fred. Ved ikke å være frelst, så koster det fred. Fred i hjertet. Den virkelige freden. Den som alle folk lengter etter i dag. Og det er en streben i dag som det vel aldri har vært før. Efter at de skal få fred. Fred over jorden. Det taler de om. Vi skal prøve å forlike det. Menneskene, så det kan være fred, så vi kan leve i fred og fordragelighet. Du, har du noen gang lest i verdenshistorien om at det har vært så megen ufred som det er i dag? Jeg tror ikke det. I alle verdensdeler, nesten i alle verdensdeler, i mange land, så er det ufred. Enda innbyrdes i landene, så kan de ikke holde fred med seg selv. Det er så megen ufred, så megen uro i dag, som det vel aldri har vært. Og i menneskenes hjerte, i den enkeltes hjerte, så hører vi om uro, om ufred. Og det som de lengter etter, hignen som de vil ha fred. Og mange ganger i dag så ser vi det at folk, de er opptatt med også å kjøpe seg hytter, og kjøpe seg disse ensomme forlatte gårdene, for at de vil vekk ifra menneskene, de vil vekk, de vil prøve også å komme og være seg selv og få fred i hjertet. Jeg har snakket med mange, i hvert fall nedover, hos oss. Det er et eneste rastløs jag. De har ikke fred, og de søker etter og tror de skal finne det. Kanskje vi også kommer vekk i ensomheten. Og kanskje på andre måter. Men du, jeg kan si deg, du finner aldri fred. Aldri fred. Den virkelige freden før du har tatt imot den Herre Jesus som din frelser. Og verden, den kommer aldri til å få fred før det fredsriket skal opprettes når den Herre Jesus kommer. Men det blir etter at han har tatt bruden sin rett. Etter at han tar bruden sin vekk. Da vil det ikke være noen troende mer på jorden. Da vil det ikke være noe evangelium som skal forkynnes for deg som har hørt evangeliet. Den Herre Jesus, han sa til sine disipler i det 14. kapitlet i Johannes evangelium. Disse allerede den tiden så var det noe som de lengtet etter, denne freden. Det kan vi også lese gjennom Bibelen også. Men den Herre Jesus sa til dem, fred etterlater jeg eder. Min fred gir jeg eder. Min fred. Og det er den virkelige freden. Det er det som kan bare hans fred som kan bringe mennesket til rolighet. Bare den freden som han gir. Eders hjerte, Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg eder, ikke som verden gir, gir jeg eder. For verden, den kan ikke gi fred. Den kan ikke gi fred. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke. Og det kan du spørre de troende om. Det kan nok kanskje komme dager som vi kan skjelve litt. Men spør den enkelte troende som har opplevd frelsen i Jesus Kristus, så kan du være sikker på at du får det svaret, at den indre freden og den gleden, den freden som bare han kan gi, den har vi. Den har vi i hjertet der inne. Men hvis du søker freden andre steder, så finner du den ikke. Vi har et vers i Filippenserne også som taler om fred. Der står det om Guds fred som overgår all forstand skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus. Det er ment til de troende der også. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og så er det løftet der til Guds fred, den som overgår all forstand. Det er Guds ord jeg leser til dere. Det er ikke mine ord. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus. Du finner ingen fred utenom Gud. I Jesajas, i det 57. kapitlet, der står det, det er ingen fred for den ugudelige, sier Herren. Det er ingen fred for denne Gud. Og vi nevnte det i dagmorges. Det er mange folk som reagerer på dette. Når vi sier det at de er ugudelige. De som ikke har tatt imot den Herre Jesus. Så reagerer de hardt. De tenker som så at det er formastelig tale. Og så kaller oss ugudelige. Og setter deg selv på en pedestal. Og så tror at du er noen ting over de andre. Fordi at du sier at du har tatt imot den Herre Jesus og er frelst. Men du, det er ikke mine ord. Det er Guds ord. Vær den som ikke har tatt imot den Herre Jesus. Gud kaller ham for ugudelig. En synder som er på veien til en evig fortapelse. Borte fra Gud. Ugudelige. Det behøver ikke nødvendigvis være kriminelle. Slike som har begått forbrytelser. Slike som er i fengsel. Mordere, tyver, røvere. Ikke nødvendigvis slike. Det kan være de fint, mest fint levende mennesker som er. Men så lenge du ikke har tatt imot den Herre Jesus, Så er du i dine synder. Så er du i Guds øyne. Så er du ugudelig. Så er du på veien til fortapelsen. Det vil koste deg din fred. Ikke bare fred her i livet. Du tror kanskje at du har fred. Men hvis du er ærlig med deg selv. Hvis du ransaker deg selv. Så vet du at du er urolig. Du har ikke fred. Og du er urolig for hva som skal komme. For evigheten som skal komme for alle mennesker. De tenker en og annen gang. Om det ikke er mer kanskje som når de er i en begravelse. Så tenker de, så vet de. At dette blir også min lodd en gang. Og så blir det en uro der inne. For det er noe som kommer etter døden. For mennesker, de har en udødelig sjel. En annen ting det vil koste ikke å være frelst. Det er glede. Jeg mener ikke en liten, flyktig glede. Det er noe som alle sammen får. Men den virkelige, rike, sanne, ekte gleden. Og den leser vi om i 1. Peters brevet. Og det første kapittel og det 8. verset. Han som vi ikke har kjent og dog elsker. Han som vi nu ikke ser og dog tror på. Og derfor fryder i eder med en usigelig og herliggjort glede. Det er den troendes lodd. Vi kan fryde oss over en usigelig og herliggjort glede. For vi har noe i vente. Vi har noe i vente som virkelig kan forårsake denne gleden. Men det er kanskje noen som sier det at det måtte være forferdelig trist å være en troende. For det tar all gleden bort. Gledesdreper har vi hørt mange ganger. De som forkynner Guds ord. Det er gledesdreper, for de forkynner jo at det er en evig fortapelse til. Gledesdrepere, sier de. Nei, det er nok ikke noen glede i oss å være en kristen. Den eneste gleden, den kan vi finne ute i verden. Det kan nok kanskje være en kortvarig glede, for det leser vi forresten også om. Det står i Hebreerbrevet om en kortvarig glede. Og der står det at Moses, han som hadde denne mann som hadde vært hos Farao, i det 11. kapitlet der, det står det at han han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn en kortvarig nytelse eller glede av synden. Det var en liten glede som han hadde ute i verden der, men den var kortvarig. Men han visste det at denne gleden, det var ikke noe som var varig. Det var ikke noe som kunne bringe tilfredsstillelse. Det visste Moses, og det vet de fleste folk også om. Og de gledene som er kortvarige, som de får ut i verden, det blir bare en mer higen efter at de må ha mer, for det tilfredsstiller ikke. Det er ikke nytelser, det er ikke glede som kan tilfredsstille. For det livet, indre livet, det krever stadig mer for at de skal glemme de virkelige ting. Glede uten Gud ei finnes, uten Gud ei finnes fred. Tom den glede er som vinnes om du taper Gud derved, sier et vers. Og når Satan kommer til dem, og det gjør han ofte, og særlig til de unge, og så sier han, nå må du passe deg, du må ikke bli en troende, i hvert fall ikke enda. Du må vente litt grann, til du er litt grann eldre, ikke nå i manndommens beste år, for det at det kommer til å ta hele glansen, hele gleden ut av livet. Så det må du passe deg for, bare vent. Og kan du være sikker på, Satan han har klart å få mange til å tro det. Men det er jo ikke rart det at Satan klarer det, for det står i Johannes evangeliet, det 8. kapittel og det 44. verset, der står det at det, jeg skal lese hele verset. I har djevelen til far. Det er den Herre Jesus som sier dette. Og jeg vil legge vekt på det at du ikke skal tro det er noen ting som jeg sier. For det er forferdelige ord å kunne si det til et menneske. I har djevelen til far. Og I vil gjøre deres fars lyster. Han var en manndraper fra begynnelsen. Og står ikke i sannheten. For sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. For han er en løgner og løgnens far. Og når han kommer til, hva så han sier, så kan du bare regne med det at han er en løgner og løgnens far. Det er ikke noen ting i det som han sier. Og mange en gang vet vi han har fått purret unge, kanskje særlig unge, som har stått på avgjørelsens strand, men har fått purret i, og så sagt, bare utsette, bare vent litt grann. Og den utsettelsen, den har blitt en liten stund, og så har det blitt litt grann lengre, fra ungdommen over til manndommen, og fra manndommen over til alderdommen, og så har det blitt så sløve, så likegyldige, til slutt har de ikke hørt kallet, har de ikke hørt Guds kall mere, det har blitt for sent. Fordi at Satan, han som er løgnens far, hadde fått utsatt det og sagt det at det ville være å drepe gleden i hele tilværelsen ved å bli en troende. En annen ting som det vil koste deg, ikke å ta imot den Herre Jesus. Og jeg vil be dere inderlig i kveld, tenk over dette her, ikke fordi at det er mine ord, men fordi at vi får utifra Guds ord. Hva vil det koste deg ikke å ta imot den Herre Jesus? Og det vil koste deg håp. Oppgivelsen er alt håp. Og det vet vi, for et menneske å oppgi alt håp, det er en forferdelig ting. Hvis det gjelder i sykdom, for eksempel, hvis de har oppgitt alt håp, da er det fel. Hvis vi vet at en av våre kjære ligger på sykeleie, og vi kanskje taler med doktoren, og han bare rister på hodet og sier det er ikke noe håp. Vi er ikke svært glade da, og den som får høre det, og vet at alt håp er ute, og særlig hvis det ikke er frelste, hvis det ikke er troende, og han ligger der på sykeleie. Det er ikke noen hyggelig beskjed å få, når alt håp er ute. Vi leser i Titus brevet, i det første kapitlet, i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovet fra evige tider. Her har vi en som ikke lyver, i motsetning til Satan. Og alt med den Herre Jesus er i motsetning til Satan. I håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider. Han kan ikke lyve, for han er sannheten. Så han kan ikke lyve, men Satan han bare lyver. Men dette håpet, håp om evig liv, det er vel noe som alle mennesker ønsker. Jeg nevnte forleden dag også det at fortapelsen, den er full av folk som aldri regnet med oss å være der, Men det var bare fordi at de utsatte. De utsatte til en annen dag. Og derfor er de der. For at Satan fikk forpurret de, at de skulle ta det avgjørende skrittet. Og derfor er de i fortapelsen. Ikke fordi at de var nødvendigvis så store syndere, men de utsatte og utsatte. De hadde håp for evigheten. De tenkte en gang at de skulle komme til himmelen. De, like så vel du, like så vel som du og jeg. Men de utsatte det. Og det håpet for framtiden, det er viktigere enn de nærværende besittelser. Men der er det mange som kanskje vil protestere. Jeg vet ikke om det er noen her inne som ville protestere på det. At håpet for framtiden, det er viktigere enn de nærværende besittelser som vi har. Men det er mange som sier det at nei, da hele framtiden klarer seg selv. Jeg vil heller ha nuet. Det er mange som har sagt det. La framtiden, den får tenke på seg selv. Jeg vil leve. Jeg vil leve livet. Men vil de egentlig det? Hvis vi setter oss ned og resonerer. Hvis vi setter oss ned og så tenker. Hvis for eksempel du fikk valget her. Hvis vi kunne gi deg valget her nå i kveld. Enten at du skulle bli en millionær. For en dag. Med alt det som millionene kunne kjøpe deg. Og du kunne gjøre akkurat hva du ville. Alle de tingene du hadde lyst til. Du kunne kjøpe alt hva ditt hjerte begjerte. Og gjøre alle de tingene som du hadde lyst til. Hvis du kunne være en millionær for en dag. Eller skal vi si for en uke. Men så. Hvis det var for en dag. Men så når morgendagen oppbrant. Når solen stod opp den neste dag. Da måtte du forlate alle de millionene. Og du ville ikke ha noen ting. Du ville være ribbet for alt som du eide og alt som du hadde. Og du måtte leve ditt liv i fattigdom. Og kanskje du måtte ty til å stjele og røve for at du skulle få en eksistens. Og du ville til slutt bli kastet i fengsel. Eller om du kunne velge å leve ditt liv i fattigdom. For en dag, nå i dag. Og så ha håp for morgendagen når solen rant opp. At du skulle kunne bli en millionær. Hva vil du velge? Selvsagt så ville hver eneste en her inne velge at de skulle leve akkurat livet nå i dag i fattigdom, og når morgendagens sol stod opp, at de visste at de skulle være millionærer og at det skulle kunne vare så lenge de levde. Selvsagt ville de det. Men derfor kan de jo ikke si det, at du vil heller at fremtiden skal ta vare på seg selv. Hvis vi setter oss ned og så resonerer, så er det ikke et menneske. De ønsker at fremtiden skal være sikret. Og det ser vi jo for eksempel i dag. De prøver jo både stat og kommune å stelle så godt som mulig til. De tar fra oss i dag penger til alderstrygden. Fordi at fremtiden skal være sikret. Når alderdommen kommer, så skal de kunne leve godt. Det er nettopp det de prøver på. Og mange enn de setter inn penger inn i banken. Fordi at fremtiden, den skal de ha sikret. De kjøper seg livspoliser. For at fremtiden for både de selv og deres nærmeste skal være sikret. De kjøper pensjoner eller tar seg pensjoner for at fremtiden skal være sikret. Så alle, de tenker på fremtiden. De tenker på fremtiden. Vi har i dette landet, og jeg kan si akkurat hva dere vil, men det har folk her i dette landet som ikke bryr seg om kristendommen. Og noen av de som har vært i regjeringsposisjon også. Og det var noen folk, de dannet en forening som heter Mot Dag. Og de som var i den, blant disse som var i den, så var en som heter helsedirektør Karl Evang. Det var før han var blitt helsedirektør. Og det var en annen som heter Ustvedt, som i dag sitter i Norsk Rikskringkasting som sjef der. Og det var en annen som heter Gerhardsen. Og det var en annen som heter Torp. Alle disse dannet en forening som heter Mot Dag. Og de var innstilt mot kristendommen, alle disse her. Men de ville ikke kjempe mot kristendommen. Men det som de sa, det at de skal ikke kjempe mot kristendommen. Vi skal la den gå sin gang. Men vi skal prøve å inneha. Vi skal prøve å få oss høye stillinger. Og så skal vi gjøre kristendommen overflødig. Og jeg tror det at de har for en stor del, de har klart det som de målet som de satte seg. De prøvde å sette det ut i livet for at folk skulle få her i dette landet så godt på alle mulige måter at de skulle være forsørget for alderdommen, at de ikke skulle behøve å tenke på de evige tingene. Og mange en gang så ser vi det at ja, nå er det ikke så farlig. Du kan snakke med gamle folk. Nå har vi det så godt. Alderdommen, den er trygget og sikret. Det var ikke slik før i tiden. Og hvis du begynner å tale med de om åndelige ting, så sier de at ja, det får heller være. Det får heller vente. Bare prøv å tale med dem. Det var ikke bare disse mennene som jeg nevnte, men de vet jeg om. Men det var mange flere også. De skulle prøve å gjøre det overflødig. For de ville ikke at menneskene skulle tenke på evigheten, på det som var der etter. Det var bare nuet som de skulle tenke på. Jeg er sikker på det at alle sammen har oss her inne, så tenker vi på evigheten. Men jeg ville før være blant Guds fattigste barn på her på jorden og ha et sikkert håp for evigheten. Når evighetsmorgens sol skulle gå opp, og jeg da skulle vite at jeg skulle være med ham for bestandig. Og du, i dag er det flere mennesker som lider på grunn av sin tro enn noen gang før. Verden har flere martyrer i dag enn den noen gang har hatt opp gjennom hele tiden fra Kristus og til nå. Og du må ikke tro at dette er i land langt borte. Nei, vi kan bare gå til Østeuropa, vi kan bare gå til Russland, for ikke å snakke da om Kina og disse andre landene. I dag, gudskjelov for det, det er flere troende i disse landene i dag også enn det har vært. Merkelig nok, midt i all forfølgelsen, midt i all uroen som de har, så har de fred med Gud. For de vil heller ha ufred her nede, vil heller være forfulgt her nede, de vil heller at de skal bli slått, og mange en gang også, så har det blitt og blir, i hvert fall ute i Kina, de blir drept, de blir skutt for sin tro der ute. Og det er mange av dem må stå slik som nazistene også gjorde i krigen, men ikke for deres kristelig overbevisning, men der ute i Kina så må de stå, de må grave opp sine egne graver, og enten må de fornekte troen, fornekte den herre Jesus, eller så må de bli styrtet ned i gravene og begravet levende. Det hender i Kina i dag. Det hender i Kina i dag i 1969. Men disse folkene, de vil heller lide martyrdøden og vite at de har håpet for evigheten. Tror du hvis det var det at det var veikt dette her, hvis det var bare noe som de kanskje en gang kunne oppnå. Tror du at de ville gjøre det? Nei, de ville fornekte det med en gang. Men de har fått denne sikre overbevisning, dette håpet i hjertet sitt. De har satt seg ned og så regnet kostene hva det ville bli å ikke være frelst. Og de har tatt konsekvensen av det. Og de går i døden. Og de går i døden med sang. Og de går i døden med oppløftet ansikt. De vil heller være hjemme hos Herren. Å være borte fra legen og være hjemme hos Herren. De har håp for evigheten. Men så er det noen som kanskje sier det at ja, men det vil nå være deilig å så være millionær, hvis vi går tilbake til det. Og kunne leve i sus og dus og akkurat som vi ville. Og ikke bry seg om evigheten. Og ikke bry seg om dette kristelige pratet, for da er det mange som tror det at de må gå med hodet ned og aldri at de skal kunne ha noen glede her på jorden. Det er mange som tror det. Du får heller bli en kristen og så se om det stemmer. Du får heller ta imot den herre Jesus og se om det stemmer. Det var jeg leste en som heter Dr. Torrey. Han beskrev en mann borte i Amerika. Det var flere år siden. Han hette Vanderbilt. Og han var en av de daværende, i hvert fall rikeste menn som var. Han hadde gods og eiendommer for over 196 millioner dollar. Og hos ham, han tok et bilde og sa, tenk, hvis vi går inn til denne mannen i dag, Dr. Vanderbilt, og ser inn i stuene hans, og vi vil finne at det der inne i kontoret til denne millionæren, hos ham sitter det en mann som heter Gary. Og han var en av Amerikas største finansmenn, børsmeglere. Og så var han inne hos den millionæren, og der skulle de to karene sammen prøve å komme over noen transaksjoner. Så hvis det lykkedes dette her, så ville denne mann Vanderbilt, han ville ha meget over 200 millioner dollars hvis denne forretningen skulle lykkes. Og selvsagt den andre mannen, han ville også få en stor provisjon ut av dette her. Og der satt de, ivrig opptatt, bare og så tenkte på hvordan de skulle kunne plassere disse pengene våre. Men plutselig så siger denne mannen som heter Vanderbilt forover fra stolen sin og falt ned på gulvet. Og Gary, han måtte ile til og løfter, ikke Vanderbilt opp på stolen, men like av Vanderbilt opp på stolen. I et øyeblikk så var han inne i evigheten. Alle millionene hans, de kunne ikke hjelpe han til en plass i himmelen en gang. Ikke til en ståplass innenforbi døren. Som han døde ufrelst, som han tilbringer hele evigheten ufrelst. Og den mannen, Gary, han tilbrakte de siste årene av sitt liv på et asyl. Ufrelst. Ingenting en annen tenkte på enn det. Du må ikke misforstå meg, det er ikke det jeg mener. Penger må vi ha for å leve alle sammen, og at vi skal kunne leve godt. Det er ganske riktig. Men det er ikke det som er det essensielle. Det er ikke det vår hus skal stå til. Vi må ha vår sak oppgjort med Gud. Det er det viktigste. Vi må ha håpet for evigheten. Hvis vi kunne tenke oss, her inne folkens, hvis vi kunne tenke oss at vi står på evighetens mektige på strand og ser ut over evighetens mektige ocean, så ville det være to grupper som kunne stå der. Og mot den ene gruppen så kunne vi se at det kom båter seilende mot oss, fulle av Guds løfter og av de herlighetene som er der oppe. Den ville bli drevet henad med en sakte bris ifra Herrens velbehag. Men for den andre gruppen som står og ser ut over evighetens ocean, så ville vi kanskje se at det kom synkeferdige vrak, ikke fine skuter, men synkeferdige vrak med askegrå lik, av tapte anledninger. Og vi kunne tenke oss at det var gribber som svevde over, gribber av evig fortvilelse som ville sveve over disse. Og de ble drevet fremover med forrykende fart og med Herrens vrede blivende over seg. Vi kunne se de to grupperne stå der oppe og se ut over dette mektige oceanet, evighetens ocean. Og det er kun to grupper som skal stå der. Den ene gruppen skal ha Guds velbehag over seg. Og den andre, de som ikke har tatt imot den Herre Jesus, de vil ha Guds vrede over seg for alltid. Aldri noe håp for evigheten. Du her inne. Har du regnet med hva det vil koste ikke å ha tatt imot den Herre Jesus? Tør du gå ut ifra dette lokale i kveld uten at du har gjort opp din formening om hva det vil koste deg for evigheten ikke å være frelst? Tenk litt grann alvorlig over dette her. Ikke bare litt, men tenk meget. Tør du gå ut av døren der i kveld og vite det, at du går ut ufrelst, og du skulle komme utenfor og bli overkjørt, så var hele evigheten uten håp og uten Gud i verden. Vi sang i denne sangen, den første sangen her. Om jeg eide rikdom, makt og ære, og blant mennesker et æret navn, men ei noe håp for evigheten, for seg las ingen sikker havn. Om jeg eide alt, men ikke Jesus, og hans kjærlighet til korsets død, og hvor hen i hele verden skulle jeg da fly i dødens nød? Har du regnet om kostningene, du som er her inne? Det vil koste deg håpet for evigheten. Vi leser også, men jeg skal ikke ta meg eget tid på det, vi leser i Romerne første kapitlet, han forlates det tredje kapitlet, og det 23. verset, der står det, alle har syndet og fattes Guds ære. Og det vil koste deg Guds og fattes Guds ære gjennom hele evigheten. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og dør du ufrelst, så vil det fattes i Guds ære i hele evigheten. Vil du det? Alle har syndet, men Guds lov, i det neste verset så finner vi det at det, og de blir alle, eller de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Vi skal ikke ta oss tid mer til det, men en annen ting, hva det vil koste deg ikke å være frelst. Kan vi lese i Matteus evangelium og i det 10. kapitlet. Og der i det 32. verset. Derfor, vær den som kjennes ved meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Fader i himmelen. Det er noen som sier, og enda noen taler, og enda noen teologer, så sier de at ja, det er ikke så farlig med oss å bekjenne den Herre Jesu navn. Du kan tro, det står jo det at du skal tro i ditt hjerte. Ganske riktig, det står det. Men bare la være med bekjennelsen, for at det vil koste deg som eget hvis du begynner å bekjenne Jesu navnet. Jeg leste om en gutt. Han var troende, han skulle inn i militæret. Han var meget frimodig gutt også. Når han kom inn i militæret der, så gjorde han som han hadde pleid å gjøre hjemme. Han bøyde kne ved køyen, og han leste i Guds ord. Og selvsagt, det var merkelig om ikke så skulle være, så fikk han mange hånsord, og de lo av han. Men han holdt ut dette her, men så syntes han det ble for galt. Og så gikk han og så talte med han som presten som var over avdelingen der, militærpresten. Og ikke misforstå meg, jeg har ikke noen ting imot prester, det er ikke det. Men det var noen militærpresten han talte med, og han sa til han det at ja, det er fint det at du gjør dette her, men du valder anstøt for de andre nå, og derfor er det at du må gjennomgå som eget. Bare ha det for deg selv, det gjør ingenting i det. Og ja, han tenkte dette her, jeg får nå prøve på dette. Han gikk tilbake igjen, og om kvelden der så la han seg opp i køyen, uten å gjøre som han hadde pleiet å gjøre, uten å bøye kne. Han ba selvsagt i køyen, men det var noe her inne som ikke riktig ville være godt. Det var så urolig der inne, og han følte ikke at han hadde det godt. Og neste dag så var han nok så miserabel, men om kvelden kom, så prøvde han, jeg må nå prøve det litt grann til, det blir vel bedre i kveld. Men det var mye verre, han la seg bare opp i køyen, og de andre som var der inne, de andre soldatene, de kikket, de sa ingenting, men tenkte det var noe merkelig, nå har det vel hjulpet dette her, at vi har hatt så mye lott og løye med denne karen. Nå har det vel hjulpet, nå har han fått disse grillene kanskje ut av hodet sitt. Og den tredje kvelden så la han seg også, men da ble det så fel. Når han hadde ligget en stund så klarte han det ikke lenger. Han hoppet ut av køyen og bøyde kne der ved sengen som han hadde pleit å gjøre. Og han leste i Bibelen. Og så fikk han selvsagt hånsord som han hadde fått. Men da la han seg, og han sovnet, og han sov godt om natten. Og en tid etterpå så spurte denne militærpresten han, nå hvordan går det, sa han? Jo, det går fint, sa han. Det går riktig fint. Jeg bøyer kne og jeg leser akkurat som jeg har gjort alltid. Det var meget bedre det, sa han. Han bare ristet på ordet, denne presten. Han forstod ingenting av det. Men det viste seg det, at han var ikke redd for oss å bekjenne den Herre Jesus. Og når han hadde vært i militærleien for en stund, så viste det seg det at han hadde respekt, denne karen her. Han var ikke redd for oss å bekjenne Jesu navnet. Og det skal vi finne ut også, at de har meget mer respekt hvis vi bekjenner Jesu navnet, og hvis vi lever slik som vi burde leve. Men det er alvorlig også å la være oss å bekjenne Jesu navnet. Det er alvorlig også for deg, du som ikke er frelst, og ikke tar imot den Herre Jesus. Du kanskje synes det at du kan, en gang iblant, at du kan gå på møter, eller kanskje for deg selv, at du kan lese litt grann i Guds ord, men du må være voldsomt forsiktig at det ikke er noen andre som skal se det. Veldig forsiktig, det er mange som tenker som så. Men la oss tenke oss bare, for eksempel, vi kan ta et tankebilde igjen. Tenk oss at vi står der oppe den dagen, når den Herre Jesus har tatt opp sin brud, og han kommer frem for sin far, og så sier for Gud i evigheten, her er jeg og de barn som du har gitt meg, slik som det står. Den store skaren som det er som ingen kan telle, men i utkanten der, så ser han en mann, liksom den mann som har kommet inn i bryllupet, som ikke hadde bryllupskledningen på. Det var en mann han hadde deltet med på møtene av og til. Han hadde av og til i smug lest i Bibelen sin. Men han aldri ville bekjenne Jesu navn. Han tenkte kanskje en gang så skulle han gjøre det. Men nå hadde han prøvet Ett tankebilde som jag säger. Nu har han kommit in där med den stora flocken. Men som den här Jesus ser och presenterar sina barn för Gud. De som han hade vunnit sig vid sitt eget dyrbara blod där på Golgata. Så ser han denna man här ute. Och i oändlig bedrövelse han fäster sina ögon på denna man. Och så säger han. Du må gå bort. Du förnektet mig för människorna. Du bekänt icke mitt namn och kan icke jag bekänna dig för min fader i himlen. Den som förnekte mig för människorna, han skall också jag förnekte för min fader som är i himlen. Och vi läser i Romerbrevet och i det 10:e kapitlet. Där står det att dersom du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärte tror att Gud uppvakte ham från de döde, då skall du bli frälst. För med hjärte tror en till rättfärdighet, och med munnen bekänner en till frälse. De tingene de följes av. Där många en som spör, kan jag inte vara en Jesu disippel i hemlighet? Kan jag inte ta emot ham? Men du, hvis du verkligen har tagit emot den här Jesus, hvis du verkligen har sett att du är en synder och har blivit frälst och fått tagit emot ham, så vill du jubla här inne i hjärtat ditt att du kan inte hålla för dig själv. Det är nettopp det du önskar att andra ska få grejer på dig också. Därsom du med din mun bekänner att Jesus är Herre, vi var inne på det här en kväll för, att Jesus är Herre. Han, den förnedrade, korsfästade man på Golgata, han som död i skröplighet, han är Herre. Och Herre i ditt liv. Och det må vi bekänna. Och så får de andra. Bekänna med mun. Vi har trott i hjärtat vår att han är Herre. Att det verkar. Att det är fullbrakt. Att han kan se. Kom, för nu är det fullbrakt. Och att vi bekänner med munnen. Tror i hjärtat att Gud uppvaknar han från de döda. Idag så är det påskedag. Vi feirer det att den här Jesu uppståndelse. Och det är beviset för att det, som jag nämnde tidigare, att det frälsen den är gyldig, att han stod upp igen. Och det finner vi genom hela skriften, det nya testamentet, det följs av. Jesu död och Jesu uppståndelse. För med hjärte tror en till rättfärdighet. Det var, jag fortalte det sist jag var här, för barn i hvert fall. Men du kan gott gå an och fortälla det igen. Och det är sant, det är inte bara den fortällningen och uppdiktet detta. Det är ganska sant. Det var en Guds man. Han hette Lawson. Det var borta i England. Det var flera år sedan. Det var för denna världskrigen. Och denna man här, han var inte någon predikant, men han likte och så går runt särskilt till äldre folk och får kynne evangelium om den här Jesus till dig. Och han kom in till en gammal soldat och hans kone. Han var gått av från militären. Och han läste inte detta verset, han läste Johannes 3 och 16 för denne gamle man, Antony som han hette på engelsk. Och han läste det sakte som den metodiske man han var, för så har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborne, för att vara den, och det betyder dig Anton, sa han, icke skall förtapas men ha evig liv. Det tror jag inte, sa Anton och slog den stora näven sin ned i bordet. Men denne man, han var förståndig. Han läste verset över en gång till. För så har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne. För att vär den, och det betyder dig Anton, sa han, icke ska förtapas men ha evig liv. Och igen så slog han näven sin ned i bordet och sa, det tror jag inte. Och så spurte Låsen, hur länge var du i militäret, sa han. Jag var i militäret 21 år och 14 dagar nöjaktig, svarte denne gamle soldaten. Det tror jag icke, sa Låsen. Och slog näven i stolbordet. Vad, sa Antony, tror du att jag står här och så lyver för dig? Och så sa han till kona, kom i militärrullen, sa han. Och kona fant militärrullen fram och kom med dig. Denne gamle Antony, soldaten, han kunde inte läsa. Men han la militärrullen fram för Låsen. Och han läste, självsagt så trodde han det. Men han ville bara prøvepoenget sitt. Og så leste han hadde vært der 21 år og 14 dager. Men så sa han til denne gamle Antoni, hvordan kan du regne med, Antoni, at jeg skal tro dine ord når du ikke tror Guds ord? Og så leste han igjen dette verset. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne. For at vær den, og det betyr deg, Antoni. Da så Antoni at det var for seg også. Og han tok imot den herre Jesus der og da. Denne svære, kraftige, gamle soldaten. Og han tok imot Herren som sin frelser. Og han vitnet også for kona si. Hun ble frelst noen dager senere. Og de lærte seg å lese disse gamle to. Og ABC-boken som de brukte, det var denne. På sine gamle dager, etter at han hadde tilbrakt 21 år i Herrens tjeneste. Men det måtte det til at han forstod det. At ikke han var en løgner, men han gjorde Gud til en løgner når han ikke trodde Guds ord. Du må bekjenne med din munn og tro med ditt hjerte. Og det er også en ting til som jeg vil dra frem, som det vil koste deg. Ikke å ta imot den herre Jesus. Og det betyr at du vil gå fortapt for evig. Fortapt for evig. Det er noen som sier det at det vil koste for meget å ta imot den herre Jesus og bli frelst. Men du, det vil koste deg langt, langt mere å la være å bli frelst. For det vil koste deg å gå fortapt for evig. Og jeg vil lese deg noen vers utifra Guds ord. Et av disse versene som jeg siterte fra Johannes 3 og det 14. verset. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den, og det betyr deg og meg og alle de andre, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt. Og du, min venn, som sitter her inne i kveld, som ikke tror på den herre Jesus, du er allerede dømt. Ikke at du skal bli en gang, men du er dømt nå. Og du vil vedvare å være dømt så lenge du er ufrelst, så lenge du ikke har tatt imot den herre Jesus. Og la meg si igjen, det er ikke mine ord, det er Guds ord her. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt. Hvorfor? Fordi at han har så mange synder. Fordi at han har så mange laster. Fordi at han har gjort så meget galt her i denne verden. At det er ikke håp for ham. Du kan sikkert resten av verset. Han er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. For det er ikke noe annet navn gitt oss under himmelen med hvilket vi skal bli frelst uten ved Jesu navnet. Han er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Du har tro. Tror du, så har du evig liv. Forkaster du, så har du evig fortapelse. Ved ikke å ta imot den herre Jesus, ikke å ta imot den herre Jesus, så er du fortapt for evig. Og nå skal jeg ikke holde på meget lenger. Jeg har bare litt grann til. Det siste verset i dette kapitlet. Den som tror sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Guds vrede blir over ham. Det gjelder nå. Har du regnet kosten, hva det vil koste deg, ikke å ta imot den Herre Jesus? Det vil være Guds vrede over deg for bestandig. Kan du si til deg selv, om du kommer ut herifra i kveld, når du kommer ut herifra, når du ser opp imot himlen, om vi kan se stjernene, om vi kan se månen i kveld, og neste dag du vet at solen er på stjernene, du vet om han som har skapt alle disse tingene. Han elsket så meget at han gav sin sønn den enbårne for deg. Men den Gud, han er vred på deg. Han er vred fordi at du ikke har tatt imot ham. For at du ikke har tatt imot ham. Du kan ligge der for deg selv og du kan resonere. Den Gud, han som elsker, som eger at han gav sin sønn. Og han innbyr meg å komme, men hans vrede, den skal bli over meg i all evighet. Koster det meg, hva koster det meg å ikke ta imot ham? Herren skuer ned fra himlen over alle menneskenes barn, står det i salme 14. Herren skuer ned fra himlen over alle menneskenes barn, og han ser også deg. Og han ser også deg om du ligger der hjemme på ditt leie når du er ensom, når du er for deg selv. Og når du tenker, og jeg håper du vil tenke også på dette som jeg har sagt her i kveld. Hva vil det koste ikke å ta imot den Herre Jesus? Det vil koste deg fortapelsen. Jeg sa tro, og du har evig liv, og forkast, og du er fortapt for evigheten. Det var en mann som hadde vært på et møte en gang, og han eller talt med en predikant. Og han sa han trodde ikke på dette her om evigheten. Han trodde ikke på at det var noen himmel og at det var noen fortapelse. Når mennesket døde så var det ferdig med dette, sa han. Og predikanten bare ba ham, vil du, sa han, når du kommer hjem i kveld, før du legger deg, ganske rolig setter deg på sengekanten og tenker, du er en fornuftig mann, tenk, sa han, du har herligheten, tenk at du har herligheten. En himmel der oppe, i usigelig glede sammen med Gud, sammen med de som har tatt imot den Herre Jesus. Han har lovet at det er bare glede der oppe. Det er ikke sorg, ikke smerte, ikke pine der oppe. Og så setter han ned og så tenk på evigheten. Og så tenk også på en fortapelse, en forferdelig gru. Bare pine, bare sorg, bare elendighet. Vi får et lite gløtt inn i det der, det som den Herre Jesus forteller om den rike mannen. Han som var langt borte, og han sa, jeg pines forferdelig i dette sted. Send Lazarus, la han dyppe det ytterst av sin finger og svale min tunge. Tenk på disse tingene, og så si til deg selv, evigheten. Tenk på himlen, og tenk på fortapelsen, og si evigheten. Hvor skal jeg tilbringe evigheten? Og tenk sånn. Og denne mannen, han lovet han skulle gjøre det. Han skulle gjøre det for 3 dager. Første dagen så gjorde han det. Han skulle ikke bare gjøre det lettlig, men han skulle tenke over det. Og han gjorde så. Og han tenkte over den andre kvelden. Og han tenkte alvorlig. Han tenkte alvorlig på dette, og han gjorde det den tredje kvelden. Den fornuftige mann som han var, så resonerte han. Evigheten. Hvor skal jeg tilbringe evigheten? Og jeg vil la dette spørsmålet gå videre til deg. At du skal tenke over evigheten. Det sto her at Guds vrede blir over deg. Dere har sikkert, kjenner kanskje til mange av dere i hvert fall, den fortellingen fra de gamle grekene, Dionysius, han hadde en fiende som heter Damokles. Og en gang så innbar han til et selskap. Men over det setet hvor Damokles var, der hang det et sverd. Og det sverdet, det var bare bunnet etter et hår. Han visste hva det var å ha sverdet, dommen, hengende over seg. At det ble over ham, denne mannen. Og derfor er vi også, vi har dette ordtaket, et Damokles sverd. Men du, her står det at Guds vrede blir over deg. Og kan du undre deg over dette, at Guds vrede blir over deg? Når Gud har gjort alt til din frelse, trygget og sikret på alle måter, Og han sendte sin enbårne sønn ned til denne verden og lot ham dø en forsmedelsesdød på et kors. Kan du undre deg da, når du med viten og vilje forkaster ham? Med viten og vilje forkaster denne mann. Kan du undre deg at Guds vrede blir over deg? Men det behøver ikke være så. Har du regnet kosten, min venn, hva det vil bli, og ikke ta imot den Herre Jesus? Det vil koste deg en evig fortapelse. Måtte Gud gi at du i kveld kunne være forstandig og si deg at nei, det skal ikke bli noen evig fortapelse for meg, men en evig herlighet, for jeg vil ta imot den Herre Jesus. Her stod det: den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men vær fornuftig og si jeg vil. Det er ikke mer. Du kan ta imot den Herre Jesus om du vil. Her som du sitter på benken, gjør det i kveld, for Guds skyld. Ta imot ham og bli frelst for tid og for evighet. Herre vår Gud, vi takker deg igjen for at vi har hatt en anledning til å forkynne ditt ord. Og jeg vil be deg, Herre vår Gud, at du ville la disse tingene som er av deg, disse dine ord, la det brenne seg inn på den enkeltes hjerte som er her inne. Og jeg ber deg spesielt om du ser deg sjeler her nede, og du ser til hjertene, Herre vår Gud. Om det er noen her inne som enda ikke har tatt imot deg, la de tenke på hva det vil koste, ikke å ha tatt imot din egen sønn som du sendte ned her for vår skyld. Herre vår Gud, vi ber deg, gjør det så at de kunne få ta imot deg i kveld, at de måtte si, jeg vil, og ta imot deg som sin frelser og Herre. Vi ber om det på Jesu navns skyld. Amen.